Yoo, anyame mmɛna ho kabum bɛ ba hyɛ wiemɔ tamɔbini daa ne nka bu hyɛ ne ngɔ na akpa. Ne mmɛna da ne wɔ gye nhyia tamɔbini fiɔ le daa akyɛ mi ebi ne za lamte. Me ne nka nwuma wiemɔ ba ha bu yɛ gamne turu Life Word Media. Ne da ne wɔ gye nhyia masoma ne wɔ sɔre me mkpa bu fae. No nkyɛ wɔ me nda bu hye mmɛna eku aka okeke wɔ. Na ne mu aka na wɔ nka bu gye ha wɔ gbɛ na ha wɔ eware. Dwa mu ne le ne wɔ nyɛ wɔ ka kase wɔ wie mu no ne wɔ no hye odwugbaa ne wɔ ka fie laagye bi. Me nda bu hye ha ne osum na afei gya me yɛ Yesu gbaa me. Amen. Yoo, mmɛna na ne nka bu baa hye etu sa ne laagye. Yɛ Yeriko gbɛɛ no. Yɛ Yeriko gbɛɛ no. Yɛ Yeriko gbɛɛ no. Ne borɔfo ɛkɛ on the Jericho road. On the Jericho road. Yɛ Yeriko gbɛɛ no. Ne Yeriko gbɛɛ no me ne ba yɛ gya me obi ohe akɛ me ne tee no yɛ Yeriko gbɛɛ no. N'ogye n'oku okade ne nyuma taa ne nka bu wɔle. Na ka gbɛɛ no alo maa na akyɛ ɔkyɛ gbɛɛ ne gye Yeriko ɛ. Na ka gbɛɛ na yɛ no egye gbɛɛ ne mɛni yɔgyela mɛni yɛgyela. Amefɛ ametwɔn ne ka gbɛɛ na yɛ no. Ka yɛ ahe ne ame asoɔ ne ameya. Ne na ka gbɛɛ no ne ametwɔn. Amekɛ wɔ n'akɛhye obula nonko ne egya Yeriko ne eya hekonkuro ne heni eya heni eyale egyi ekule eya afe noko yegyen ne ebe hekukura atwomɔhye na kangbɛɛ no no ne isane mi ne etwɔn. Ne me ne ba wɔ n'akɛhye na ka ɔbla no na egya Jerusalem ne gye Jerusalem ne eya Yeriko. Ne wɔle no ne mmom pɔtee ne eya afei yɛ Yeriko ɛ. Ne Yeriko gbɛɛ no wɔ n'akɛhye yɛ bibla a meɛ alo nwanwale a meɛ wɔnu alo wɔ n'akɛhye. Neka obula no na alo papa na ni iya ye Yeriko gbɛɛ no. July yafole alo July ke me gboyinko yafole. Ne amelia ke iye shika. Iwa anya ba ke numia ye shika. Na ame yile ojogban. Na ame hi ihi jachufen ke idin shika fen. Ne pa ne ka julɛ ne alo gbɛmɛ fɔnji ne nyɔmi ne amete. Agbɛnɛ bi ne ame yi obla nu ne alo nu ne lɛ. Ebɛ hiwale ena hiwale ne ekɛ ekɛkya ehiemɔ alo egbɛfa no. N'ani baa wale n'ɔgye bɛgye kagye ne ekagye. Ne ekagye ke ahye bi ne eku lɛ ka nyuma aduro ɛ eyi na hiwale ne eku sɛ ete hyia ku hyee bi na ama yi lɛ bibla a ha wɔle aka kagye moko bɛ emasɛ ne ka obula nwo ne alo nu ne eyi nye egbo ne nomi anwumɔntao. Iha wole noko kaje neke sanine emili. Nimeni eba. Meba ba o ba ho. Tamo beni shishi jien kebu ake. Na kangbe eji be ni mechono wa. Beni chon jinchono afupo nko jinchono kenibi. Kwe mehu nchono. Owa, wana akashi nune ka gbe lena, gbe le emili. Ni, me, ni huwe, me sloti sloti, me ni yojla. Usofui, somo nukpai. Ke, me sloti sloti baba u. Abahu me fe bahu ehe ka me na akwele din ba me hu ba me cha me hiemo no alo a me gbe fa no ene ti no an wo na ke so mo nu pai ni ji dikin ke dikinesis ke onu pai ku me ni ameyo so mo mi le ne ka me na fe bahu Yoko kula ale, iba dumoshi, ye, nule mase, ikwele, ni chwe, iboli ye hiyahu, shi, iwo ublanu, ne, nimini ba, ichwe, diyo, ike, ifilit, kesomo, ya, ni, pa, le, un, iti, mofemo, niba huwe, muku, wampu, ake, Iha le nunenu nena wala yoku. Si ene ni bibla ha wali yake si. Nunko hu inye ichonde. Niji kulu afu bongo le inye le. Ni nu ike fagbe ke luo jachumi. Nine kenu ne ibati. Oblanu neno yeshupon ni kaje ni nye finu kula huyehi. Ni papa ne ba wa ikulue ni ijishi ni ibakwe oblanu ne ni kashi. Ifile mobo ni ifile mobo miniba neke papa ne alo nune ni inanaka ewole ni kele fon ikulu eno ni kele ti yatao hospital ko ni kele yashi amen ni kashika hufitahi aka akwele ke yashi be ni ibaje igbefan mi ni ba ni baba kwele oku anukwale ahile na abonle kwemo Nui wale, wana hake nune ya cha igbefano. No, Biblia ha wale hake, mofie mwani bahu, ni amejwen nune hiye. Amefen, ameton ye nyumo hiye. Shimon, mwani ina mobo namo keha nune, ina sumo keha nune, ni iwole ni ifite shikaye hi keleti keti hilachamo hiye na achale ni iba akuseba kwele biblia hawali yake meneni ifi mmo sumo nani ene chonwo ake wohu kaji woyajile emie una muku ni eye ha omomi na kan bi bele ehia ohi waleku ehia o afa banku ni okaba hale alo wa moku ni okaba wale ni ina da wala ye helomi kamu momini ni wale kami nkabu Mwene wabanyi wafi tumo. Neke good Samaritan man eh be numo keme baba o ba chon wono ni amena yura herimo keje le Kristo mi le wole keji mena ubo mitue masumu akashi uba afetumo neke Samaritan man eh electron akashi iye mobo na mo tamobe ni nyumo na wo mobo iye sumo tamo be ni nyumo yo sumo ha wo no iwole mena efia na uyo na ubu o mitue kaji bon otumomoni ayile ni enye afi enoku e na kan pepepe ni bo hu oyaka abonsaledi ni afi bo yaka yaka di ani ni onyo afi enoku kura onyo ohi ohi ni cho ameka bu ete ni afi mobo shimene ko ba ho egbe Kristo ba hebo tamo beni Samaritan man ehe oblanyo ni julwe alo gbeme fonjin sile pla pla ele iba hebo ni kwabo ni habo da wala ono mpo ba fi moni Samaritan man ikwale le uno ba fi naka eja ake Kristo ni hewale fen yo ede Kristo ni tri fen yo ede Kristo ni anunyan fen yo ede mene ingbegbe no hie ni olaje ni abunsan ka webie abopa ni atao amobu na fitebu ashibo kojo fuba Kristo mo Kristo ba hwe amefe Kristo ba tishi ewu ame ni ba ngobu ni ba momi ni ikponbu kaja amede ni here oyiwala mana mi kan fu Kristo mi habo ye gbeno ni ohie efia ni ohie eji oyari ko gbeno ni ohie Kristo baba e ba pue yo no tamo be ni nu e pue ye ilache no ni ewale ni eponle keje julade bo ne ka pepepe Kristo nta oni ikabu ape ye oyaru kugbe no oyaru kugbe no ba anye fi ushia onu chumohe efiai ni ohie eji oyaru kugbe no mene ko ife ha Kristo ni pombo kaja abu Sunday ni kabu awo echading le wole ka unya o soli na ka soli mo kuku una oyinse una da wala ni wo chen masumo ni o mo echunshi ni wo soli soli mo ka yinse nuncho o Yehowa minda boshi wana obie mo Ibrahimi ichon akashi wana uto pomi ya inyari kugba no no hele inyura na ni maka ebu na oji mi npabu fa ka insha fe akimi ni usami ekunkuru mi nchabu banu batantu mi ngangbe yo wala wolule mi nkafi laje mobi mi ndaboshi aka ngene uha mi hewale aka mba fi ubi alomba chombi yano no kamia chu oni tamo benu sumo. Nibino ubale, miu imi ashe, mafata ukue, loya ungo. Minda boshi, akobu mitue, no fio hamimu, ya Yesu bale. Amen. Yo, minda boshi, ni akengwene ubu mitue, kwa beso omokuwe, taa monsu omoku ni achonyu mwa yuyo mwapapa yeme, ni ukoye afata. Minkwabu fai. Tumo moshu ujuba ya Kristo mi, ni abonsa akanabudon, ya Yesu gami. Agwene, tamobinu ulia, ebine zalamte, ni nkabu, shia yuyo mwane. Ni yuwe mwani nkaba habwe nko keje Luke chapter 10 verse 30 to 35. Kwa kani yuwe mwane efe ye jeme umi mba asho ujuga. Inshabu. Bye bye.